Purvciems, Andromedas gatves pirmais nams un šīs ēkas pirmais stāvs.
Es domāju, ka es pārlikšu nenormāli. Četros bija tāds troksnis.
Pensionāre Lidija Cimermane jau vairākus gadus ik pa laikam zvana un raksta sūdzības uzņēmumam Rīgas siltums, jo apkuras sezonā viņai regulāri tiekot traucēts naktsmiers. Tādas esot jau kopš 2009. Gada, kad pagrabā uzlikts jauns siltuma mezglis. Parasti pastiprināts trokšņi sākoties ceturtdienās un ilgsta līdz nedēļas beigām, stāsta Lidija.
Troksnis tāds pats bija kā tagad. Tagad viņi man atbild, te man vesela kaudze, ka viņi visi ir noregulējuši. Bet es gulēt nakti, pagājuši nakti, pēc četries es pamodos, es domāju, ka es ir sirds klaupē. Un es, jūs redziet, es esmu pilnīgi šitā trabi. Man nav vairs spēka. Tā ir nekaunība. Es esmu saukusi, rakstījusi. Nāca. Viņi krāpnieki. Ziniet, kā viņi dara?
Ikreiz, kad izsaukti palīdzības dienesti, trokšņi mistiski esot pazuduši, saka Lidija. Viņai piebalso arī ciemos atnākusī pensionāre Valentīna no Vaidavas ielas Rīgā.
Praktiski šumu štava postajanna. Vot on sutkami šumiel, da? Niet.
Nav tā, ka troksnis būtu pastāvīgs, tas ir periodiski, īpaši naktīs. Sastoņos sākas kā reizi zem mana dzīvokļa, tāda skaņa kā turbīnas būtu iedarbinātas. Pārtraukums, paiet kāds brīdis un sākas tas pats. Jau pagājis gads, bet šo cīņu neesam uzvarējuši.
Nu, ničo, mēs nevīgrali. Praktiski ničo.
Līdzīgas problēmas, spriežot pēc palīgā saucieniem internetā, ir arī citiem. Kāds raksta, pašlaik gandrīz viens naktī mūsu vilciens pagrabā šonakt brauc ar lielu ātrumu, kaut kas daudz pa betonu, dūc sienas visā dzīvoklī kā šausmu filmā. Arī rīdziniece Liāna no Riekstu ielas 19. Nama jau gadu cīnās.
Nevienam neko nevar pierādīt, ne Rīgas siltumam, ne Rīgas nama pārvaldē. Viņi, kad nāk uz pārbaudē, viņi nāk bez trokšņa mērītājiem. Un skaļumu nedzird, kaut gan dūc visa māja. Ir sevišķi tā dūkšana sākās nakts laikā. Bet viņa nav patstāvīga, viņa pat arī diezgan grūti kaut kā ir. Nu, nav viņa patstāvīga. Un es ļoti ilgi nevarēju saprast, no kurienes tā skaņa, jo viņa, nu, tāda pretīga skaņa, viņa pat nevar atrast tik viegli. Un netīšām es atradu viņu pagrabā. Es esmu sūdzējusies, un es esmu Rīgas siltumam pa naktīm arī zvanījusi nevienu reizi vien. Un, nu, neko nevar izdarīt vispār.
Akcija sabiedrībā Rīgas siltums noliedz, ka izliktos iedzīvotāju sūdzības nemanām. Kaut arī viena trokšņa pārbaude laboratorijā Bior maksā ap 300 eiro, uzņēmums tās pasūtina. Rīgas siltuma pārstāve Linda Rence atklāja, ka, piemēram, Andromedas gatvē speciālisti pēdējos dažos gados bijuši vairāk nekā 10 reižu.
No šīs adreses un no konkrētās kundzes esam saņēmuši vairākas sūdzības šogad. Un arī atbilstoši esam apsakojuši siltumu mezglu un konstatēts, ka nekādi trokšņa līmeņa paaugstinājums nav konstatēts.
Šoreiz pie Lidijas līdz ar Latvijas radio ierodas arī Rīgas siltumapgādes sistēma apkalpes vadītājs Hojārs Svētiņš. Viņš saka, temperatūra siltuma mezglā tiek regulēta automātiski. Divas reizes mēnesī ierīc pārbauda arī meistars, bet citā laikā tur neviens neejot un neko neregulējot, saka Svētiņš.
Tā skaņa, kāda viņa ir šodien, tāda viņa ir arī naktī. Nekas te nemainās. Un pamatfons ir dzirdāms.
To, ko jūs man pa muļķi turiet?
Šeit viss darbojas stacionārā režīmā, apkuris un karsta ūdens regulatori. Šobrīd dzirdam, nu, fona trokšņi, kā viņš regulē karsta ūdens 50 grādu uzdoto. Viņš ik sekundi taisās vaļā, drusku ciet, jā, un tāda ir tāda mikšķināšana. A tie sūkņi, ot kā viņi strādā, šobrīd tā viņi strādā. Viņiem režīms netiek mainīts absolūti. Ne naktī, ne dienā.
Tā var būt, kad viņš tagad istabā jūs dzirdējāt tā, kamdrīz kā šeit ir. Bet kāpēc četros no rīta bija pilnīgi ārprāts, kas tur bija? Tad nāk ir četros un skatieties.
Rīgas siltums apgalvo, ka gatavs reaģēt uz katru sūdzību. Taču par problēmām ziņojot tikai no dažām konkrētām mājām. Atļautie 30 decibelu griesti nekur neesot pārsniegti. Pārbaudēs rāda 25 decibelus darba režīmā vai 22 brīžos, kad cirkulācija nestrādā. Arī biežais siltuma uzņēmuma asociācijas vadītājs un pašlaik Latvijas pašvaldības savienības enerģētikas eksperts Andris Akermanis nav dzirdējis par problēmu, ka siltumsūkņi radītu neērtības pirmajos stāvos dzīvojošajiem.
Ja nu tur kāds vecs sūknis, nu sūknis nostrādājis gultņi, viņam varbūt tur gaudo vai kaut kas tāds. Bet, nē, nu, modernie siltuma mezgali jau ir klusi tā. Bet, nu, katrā ziņā tā nav nekāda sistēma, un, ka tā no ceturtdienas līdz pirmdienai, nu, nevar iedomāties, tādas lietas nav dzirdētas.
Tādu sūdzību nav bijis arī veselības inspekcijā, kuras analītiķis Normunds Kadiķis atklāja, visbiežāk traucējošus trokšņus rada blakus veikalu ventilācijas sistēmas vai saldētavu darbs. Ja ar namsaimnieku netiek galā, var sūdzēties arī inspekcijai, turpina Kadiķis.
Dzīvojamās mājās laikam visaktuālākais, protams, ir, vai tas naktas trokšņi normatīvs ir ievērots, lai cilvēks var normāli gulēt. Un šis normatīvs ir ļoti stingrs un mazs noteikts, 30 decibels, un ja mērījums uzrāda trokšņa pārsniegums, tad, protams, šī trokšņa avota īpašniekam ir jādara nepieciešamie pasākumi, lai šo trokšņu turpmāk arī novērst.
Pēc Latvijas radio izrādītās intereses Rīgas siltuma speciālisti Andromedas Gatvi Rīgā vakar dienas otrajā pusē apmeklēja vēlreiz. Viņi tomēr piekrituši, ka pavisam omulīgs klusums pagraba dēļ pensionāru dzīvoklī nav. Tāpēc uzņēmums sola papildus izolēt siltuma mezgla caurules, kā arī attālināt tās no sienas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.